Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразум. Сёння для вас пры мікрафонах будуць працаваць Ліза Кучаравая ды Святлана Адзінец. Наперадзе абмяркуем наступныя тэмы.
Пракурор запрасіў для анархіста Паліенкі 6 гадоў пазбаўлення волі.
Насамрэч цікава, што астатнія ліба ў артыкул адкінулі, але вядома, толькі каб прыбраць са справы палітычныя фарбы. Навошта разглядаць пытанне на конт курафатаў, Шуневіча, паліцэйскай дасвабодзі.
Кандыдат у дэпутаты Юхневіч атрымаў першае папярэджанне.
Усіх незручных кандыдатаў, каго прапусцілі, усіх чакаюць нейкія папярэджанні за невядома што.
У Мінску адзначаць народзіны паэта Анатоля Сыса.
Мне так хочацца ведаць, мне так хочацца верыць, што вы хочаце ў вырай. Мая дзіўная лебедзь.
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
23 кастрычніка ў мінскім гарадскім судзе аднавіўся разгляд крымінальнай справы актывіста анархічнага руха Дмітрыя Паліенкі.
На мінулым тыдні істотным у гэтым працэсе сталася тое, што з актывіста знялі абвінавачванні па трох крымінальных артыкулах. Гэтага, дарэчы, патрабавала праваабарончая арганізацыя Amnesty International, якая назірае за гэтай справай.
Цяпер актывіста судзяць за асабліва злоснае хуліганства па факце распылення пярцовага газу ў твар мужчыну на лесвічнай пляцоўцы. Непасрэдна на сённяшнім судовым працэсе абвінавачаны даў паказанні. Да нас далучаецца Наста Бойка, якая асвятляе гэтае судовае паседжанне.
Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Сапраўды істотна, што сёння мы пачулі версію абвінавачанага. Да яе мы, дарэчы, звернемся неўзабаве, але на пачатку давай звернемся да тэрміну, які запрасіў пракурор. Гэта 6 гадоў за распыленне пярцовага балончыка, прычым пакаранне досыць жорсткае. Як ён яго аргументаваў і што мы пачулі ў адказ ад адваката Паліенкі?
Па-першае, скажу, што так, 6 год, але 1 год будзе скасаваны, ну, калі будзе прысутны на гэта такі, то 1 год будзе скасаваны па амністыі, і Паліенка ўжо паўгады адседзі ў СІЗА, то бок гэты тэрмін яму таксама залішыцца, і яму застанецца 4,5 гады сядзець. А што да пракурора, то ён казаў, што ў дзеяннях Паліенкі ёсць склад злачынства, што папярэдні тэрмін у калоніі яго не выправіў, а нагадаю, што Паліенка ўжо меў судзімасць, што Паліенка дзейнічаў з хуліганскіх меркаванняў, што прычыніў маральныя пакуты і фізічную боль пацярпеламу, і ўвогуле, што безумоўна і пэўна усталяваная віна Паліенкі. Адвакатка папрасіла спыніць крымінальны пераслед, то бок апраўдаць Паліенку, бо ў яго дзейнях няма складу злачынства. Калі каротка, то вось так.
Што на судзе пра здарэнне распавёў сам Паліенка? Ці ён прызнаў, што наўмысна распыляў гэты пярцовы балончык у вочы пацярпеламу? Распавядзі, калі ласка, падрабязнасці.
Угу. Паліенка распавёў пра тое, што разам са знаёмым ён прыйшоў у пад'езд, дзе той жыў, і пакуль яго знаёмы пайшоў у кватэру на некалькі хвілін, вось адбыўся канфлікт, які стаў падставай для крымінальнай справы. Паліенка распавёў, што праз 2 хвіліны пасля таго, як яго знаёмы сышоў, у пад'ездзе з'явіўся мужчына ў чорным паліто і, не спяшаючыся, пачаў падымацца ўгору па лесвіцы. Паліенка зразумеў, што мужчына быў моцна п'яны, вельмі злы, нахмураны, нават гэта цытую. А Паліенка чуў ад яго пах перагару, мужчына спыніўся дзесьці побач з Паліенкай, звярнуўся да яго і спытаў, ці ён паедзе на ліфце, той адказаў, што не. І далей, па словах Паліенкі, мужчына стаў нецэнзурна спытаў, што ён тут робіць, на што зміцер сказаў, што чакае сябра. І вось тады мужчына падышоў да яго ў шчыльную, і Паліенка аказаўся ў самым куце. Гэта толькі яго словы. Мужчына гэтым пацярпелы, па словах Дмітра, без прычыны, нічога не кажучы, ударыў яго ў вобласць левага вуха. І ад гэтага ў Дмітра з галавы звалілася шапка. Ну і тады ў Паліенкі спрацаваў інстынкт самазахавання, і ён палез у кішэню за балончыкам, і бачачы, што мужчына ўжо ў другі раз на яго замахнуўся, ён распыліў пярцовы балончык дзесь на адлегласці 20-30 сантиметраў ад твару мужчыны. Так яму ў твар.
Дякую, дякую за падрабязнасці. Гэта была версія Паліенкі, якую ён агучыў. Нагадаю, што Наста прысутнічала на ўсіх днях гэтага судовага паседжання. Падрабязнасці вы можаце чытаць на eurorado.fm. Варта адзначыць, што ў той час, калі пракурор казаў пра 6 гадоў пазбаўлення волі для анархіста, каля суда адбыўся перадвыбарчы пікет Еўрапейскай Беларусі. З гука ўзмацняльнай апаратуры актывісты крычалі «Свабоду Дмітрыю Паліенка». Між тым, нягледзячы на падтрымку і таксама маніторинг праваабаронцаў, які прысутнічаюць на гэтым судовым паседжанні, мы чуем вось гэты драконскі тэрмін. Наста, давай падсумуем, чым завершыўся трэці судовы дзень над анархістам?
Ён завершыўся апошнім словам Дмітра Паліенкі, якое ён прамовіў на беларускай мове, да гэтага ён размаўляў на рускай. Ён шмат казаў пра свае анархічныя погляды і пра міліцэйскае свавольства, і што нават за кратамі ён застанецца свабодным чалавекам. Калі Паліенка скончыў з апошнім словам, прысутныя пачалі аплодзіраваць, гэта цягнулася некалькі хвілін, і ў выніку суддзя не вытрымаў і выйшаў з залі. Увогуле не зразумела, ці ён спрабаваў у гэтым шуме агучыць дзень, калі вынесе прысуд. І выніку толькі вось перад нашай з вамі размовай я даведалася, калі будзе агучаны гэты прысуд з Дмітру Паліенкі.
Давай, можа, паслухаем якраз такі скарочаны варыянт апошняга слова, што так казаў Паліенка.
Што тычыцца 339 артыкула, насамрэч цікава, што астатнія лібо мае артыкулы адкінулі, але вядома, толькі каб прыбраць са справы палітычныя фарбы. Навошта разглядаць пытанне на конт Курафатаў, Шуневіча, паліцэйскага свавольства, калі ў палажэнні ёсць магчымасць зрабіць Паліенкі нейкага хулігана, алкаголіка. Вы самі бачыце, што псеўдапацярпелы ўжо сам не рады таму, што паціснуў руку людзям у пагонах і згадзіўся напісаць заяву. І зараз за хвостні псеўдапацярпелага мне дадуць вялікі тэрмін пазбаўлення волі толькі за яго слова. Насташка, я цябе вельмі люблю, я сумую. Сябры ўсіх моцна абдымаю на нашым баку права. І гэта маё не апошняе слова.
Гэта быў кавалак, відаць, праз тое, што Наста цябе таксама завуць Наста, трэба адзначыць, што Настачка не сумуй не было накіравана да нашай карэспандэнткі. Нагадаю, калі ласка, Наста, гэтую гісторыю.
Так, я не памятаю дакладна які дзень, падаецца, гэта было ўсё ж такі першае паседжанне Дмітра Паліенка ў судовай залі. Перад суддзёй зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне Насці Гусевай. І вось гэта словы, які мы пачулі, былі менавіта для яе.
Між тым, што нам вядома? Ты сказала, што суд будзе працягвацца. Нагадай-ка, ласка, калі ён працягнецца?
Так, прысуд Дмітру Паліенкі будзе агучаны 25 кастрычніка ў 20:30.
Дзякуй, Наста, за тое, што назіраеш за судовым паседжаннем. І ўсе апошнія падрабязнасці аператыўна з'яўляюцца на eurorado.fm. У вялікіх матэрыялаў запрашаю чытаць больш дэталёва пра гэтую судовую справу над анархістам Паліенкам. А мы звернемся ўжо неўзабаве да іншай тэмы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Гомелі ў эфір не пусцілі тэлевыступ кандыдата ў дэпутаты Уладзіміра Няпомнящых. Пра гэта паведамляе прэс-служба аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой з'яўляецца кандыдат. Няпомнящых балятуецца па гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33. Паводле некаторых звестак, уладам магло не спадабацца, што ў сваім выступе ён гаварыў пра народжанага ў каньках.
Між тым, кандыдата ў дэпутаты Юхневіча выклікалі на камісію за пікет без пасведчанняў, а прыгажуна Брэста знялі з выбараў за замежны дыплом. Тэму агітацыі на выбарах працягне Раман Васюковіч.
Кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Павел Юхневіч атрымаў першае папярэджанне ад камісіі па Пушкінскай выбарчай акрузе нумар 103 ў Мінску. Днямі актывіст ад Еўрапейскай Беларусі разам са сваёй камандай зладзіў некалькі пікетаў, але яго паплечнікі не мелі афіцыйных пасведчанняў. 22 кастрычніка яго вызвалі на пасяджэнне выбарчай камісіі. Пасведчанне сябрам каманды Юхневіча фізічна не выдалі, але агітацыя кандыдатам дазволена ад моманту атрымання кандыдацкага пасведчання. А яно ў Юхневіча ёсць. У размове з Еўрарадыё Павел Юхневіч распавёў, што 23 кастрычніка на камісіі па Пушкінскай выбарчай акрузе яму вынеслі папярэджанне.
Вынеслі мне папярэджанне, нібыта за
тое, што на пікеце людзі былі без пасведчанняў давераных асобаў, хаця па законе я маю права пачынаць агітацыю адразу ж пасля таго, як мне пасведчанне кандыдата выдадзена.
Павел Юхневіч дадае, што папярэджанне не стала для яго нечаканасцю. Актывіст Еўрапейскай Беларусі дапускае, што за ўвагі да яго будуць яшчэ і далей, бо ўлады пачалі зачыстку нязручных кандыдатаў, а сам Юхневіч гатовы да горшага.
У прынцыпе, я гатовы да таго, што можа быць хутка будзе і другое, бо па тым, як сябе паводзяць у акруговыя камісіі, я разумею, што, ну, як на мой погляд, цягам некалькіх тыдняў усіх незручных кандыдатаў, каго прапусцілі, усіх чакаюць нейкія папярэджанні за невядома што.
Між іншым, 22-гадовага кандыдата Владіслава Сысу з Брэста знялі з выбараў за замежны дыплом. Прычынай зняцця з выбарчай кампаніі стала пражыванне хлопца ў Польшчы падчас вучобы ва ўніверсітэце. На тое, што Владіслава мае беларускі пашпарт і рэгістрацыю ў Брэсце, акруговая камісія ўвагі не звярнула. Хлопец распавёў Еўрарадыё, што будзе абскарджваць зняцце з выбараў у судзе.
Разработалі жалобу, апісалі так, што я сейчас іду падаваць яе ў суд. А у меня вот почему-то вот сочли меня каким-то инородным предметом. Я думаю, мы выиграем быстро, иначе они просто себя дискредитируют. Просто нету никакой законодательной базы под их ногами.
Владислав каже, что покуль будет вести судовое разбирательство, он застанется в Беларуси. Отмовляться от удела в выборах он не собирается. У интервью Еврорады хлопец рассказал, что у выпадку перемоги на выборах будет выкористовывать свои депутатские махчимости, как Беларусь увошла у Евросоюз. Роман Васюкович, информационная служба Еврорады.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». 25 кастрычніка у канферэнц-залі гатэля «Мінск» прыхільнікі беларускай паэзіі адзначаць 60-годзе з дня нараджэння Анатоля Сыса. Гэта той самы паэт, што напісаў верш «Адпусціце мяне, курапаты». Анатоль Сыс стаўся адной з найбольш яркіх постасцяў белліту 90-х.
У чым жа ўнікальнасць яго найтворчасці, як захоўвалася памяць пра паэта пасля ягонай смерці, што адбываецца цяпер у ягонай роднай вёсцы. Пра гэтае ды іншае мы паразмаўляем з беларускім гісторыкам Усеваладам Сцебуракам і са спявачкай Касяй Камоцкай. Перадаем слова Марыі Вайтовіч, але спачатку паслухаем адну з самых важных песняў ад Касі Камоцкай на верш Анатоля Сыса.
Надта хочацца ў вырай. Моя белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай? Мне так хочацца ведаць. Мне так хочацца ведаць. Мне так хочацца верыць, што вы хочаце ў вырай. Моя дзіўная лебедь. Шэры восеньскі вецер прынясе аблачыну, сумны восеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету у аблоках у шэрых. Я расстану без следу, надта хочацца ў вырай. Мая дзіўная лебедь, глядзім з мірам, як з лірай. Чарада нас прывеціць, чарада нас прывеціць, і мой сум не прыкмеціць. Мая белая лебедь, моя сумная лебедь, моя белая лебедь. Ну, где тут той скандаліст?
Скандаліста тут няма, і можа верш не надта ўласцівы, але гэта ваша адна з такіх візітных песень, вельмі цудоўных. Дарэчы, трэба адзначыць, што я не ведаючы, хто напісаў тэкст, песню гэту ў свой час вельмі крэпка падабаў.
Кася, вось вы кажаце, што складана было яго вершы класці на музыку, але ж усё ж такі супраца нейкая была. У чым яна адбывалася, так, як яна здзяйснялася?
Ну, напэўна, мы шчыра сварыліся. Шчыра раптам што-то такое захапляліся, як дурні махалі галавамі.
існуе клас, а весь астатні час сварыліся. Сыс і супраца. Ну, это несумяшчальна, і не надо было этого рабіць, але, ну, так скажем, ну, па-перше, мы былі маладымі, і мы... зараз бы я, вот, ну, трымаючы в руках, не ведаючы, а тым больш ведаючы сыса і трымаючы в руках його зборнік вершаў, я бы его с радостью прочитала, обняла, поцеловала, сказала, классный чувак, просто я счастлива, что я живу с тобой в один час. Ну и все. Так скажем, бо это правда, не, и это добро, что не сумешчально. Это добро, что есть одна поэзия, что есть другая. И иншая речь, что песня – это самый простый шлях. Вот и все. И тому я разумею, что Анатоль вельми хотел, как были написаны песни на его верши. Любые. А вот самые... Потому что там были спробы у людей написать, ну, думаю, боже мой, лухта некая. Ну, конечно, с ревностью некая, але все ж таки и так, ну, я сподіюся троху и объективно. А он все одно радовался. Потому что и он, вот это дивная речь. При такой замкненности поэтичной, до речи, она не открытая поэзия, она внутренняя. Такая, не ведаю, как это сказать. В нее треба углубляться, унатуриваться и так далее. Ничего на поверхне нема. При этом, при усім, он был осветником. Вот что самое дивное. Для меня осветник – это этот самый лямонтар, это, ну, то, что надо вот людям прийти, псалтырь, там, принесу, все растлумачу. А тут нифига не тлумачилося. Упарта и шоу с этим. Он же ж не тлумачил. Там, чому в этой краине не маю я доль, там, песни, якая б народная была и свою. Чому нема песни? О, полно ж песен. Другой приходит и начинает там спевать радостно, там, косю ясь, конюшину. И гэтым ён думает, что ён, як сказать, свой народ так звано просвещая, белорасизуя и так далее. А человек приходит наоборот. У этой краине не маю я песни. С адмовой. Але весь час приходите, весь час этим назаляя, так скажем.
Мне цікаво, коли сыс хоть хотел, каб менавіта вы написали песню на ягоное слово. Памятаете ягоную реакцию, коли вы упершыню там проспевали?
Я, ну, ясно памятаю. Ну, я хочу сказать, наконец, менавіта я на той час нас было немного. Вот, и тому я даже особливого выбора не было хотеть когось-то. Я памятаю, вельми...
А где это было? Это было не на кухне, где это
нет,
было
это
уже...
Нет, это было в доме литератора, на столе.
Ну, это была великая кухня, что для кого?
На творчей кухне.
Это был для его сюрприз, так? То была некая импреза, и вы заспевали.
Какие сюрприз? Это было такое, что ну, Кали, что я тебе принес? Вот надрукована. Я вот передруковал. Причем, коли щиро, я ведаю поэты, вельми, як сказать, серьезно ставится. Да, слова, какие, ну, как скажем, мусить быть менавіта такие у вершах, иначе на во что тогда поэзия. Но со мной людям складано, бо я переставляю слова, альбо заменяю на свои. И тут сыс, який бесчестным кричал, там, не у сыса, а у сыса, там все такое. Тут он, ладно, хай будет так уже. То есть он дозволял навод менять слова и заменять их на свои. А это, я кажу, ты... Редкий человек, да, на это сводится, да. Редкий поэт, да, это сводится.
Але я кажу, не тады, калі ён уговорил написать песню, а тады, калі ён упершыню пачуў песню вось, на свои верши. Якія былі уражанні, памятаеце?
Не памятаю. Я памятаю, калі першы раз эту песню пачула ягоная маці. Вот это для мяне было вельмі важна. Было святкаванне вялікае, якраз такі в тым самым доме літаратара, у вялікай зале. Она сидзела, да, она сидела в першым шэрагу, і я бачыла, вот яе ўражанне я бачыла. А это самае важнае. И для Анатолия это мать была самое важное. И, ну, и для меня это самое важное было не то уражение, какой песня там на автора, соавтора, а вот менавіта на мати.
Речі, вы узгадали вот цікавий момент. Сапраўды, калі казаць про великие імпрэзы, вось такі, то 30 год тому, вось на 30-годзе была великая імпрэза, дзе апрануты ў народную кашулю, вось сыс быў на сцэне, у розных там іпастасях выходзілі людзі, віншавалі, ён сам чытаў, і гэта сапраўды было фактычна 30 год таму. Вот зараз імпрэза, якая прымеркаваная да 60-годзя, гэта такая, ну, вось, можа быць, першая вялікая імпрэза, ну, ўжо без самога юбіляра, але прысвечаная яму, якая ладзіцца ну скажем так, на таким достаткова належным узроўні, бо парадаксальна, што ўсе гэтыя 14 год ўсё адбывалася фактычна вельмі кулуарна, вельмі так сціпла, скажем так, у магчымасцях там грамадскіх сіл на радзіме Анатоля ў Гарошкаве. І зараз можна сказаць, што мы паспрабуем, канешне, не паўтарыць, бо і задачы такой не стаіць, але зрабіць годную імпрэзу менавіта для мінскай публікі. Бо
ось, дарэчы, так радзіму Анатоля, так вёску Гарошкаву нельга, ну, не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця.
Лёгка не заўважыць. Лёгка? Такім пры такім раскладзе, так. Бо яна стаіць недалёка ад рэчыцы, але гэта не такі торны шлях, куды можна трапіць проста так, скажам, выпадкова. Туды трэба ехаць, і туды даязджалі людзі, якія хацелі трапіць менавіта на радзіму Сыса. Не, гэта не было месцам паломніцтва. Яно не было намоленае, таму што дзяржава не заўважала гэтага. Усім было мясцовым уладам глыбока пляваць на гэта. Гэта трымалася на энтузіазме сям'і, сяброў, нешматлікіх, в прынцыпе, прыхільнікаў, якія нешта рабілі дзеля таго, каб вось саюз беларускіх пісьменнікаў збіраў восень звычайна там бусік невялічкі, у яго садзіліся па сутнасці часцяком адны і тыя ж людзі з году ў год. І многія там пабывалі, праўда, усе ў харошым сэнсе нашыя знакамітасці, хоць па разіку, а некаторыя па 5 і па 7 і з песнямі, і проста з успамінамі, але гэта было кола сяброў. Вось як ёсць, я кажу. І просто каб сказаць, што людзі прыязджалі, там пакідалі кветкі, ціснулі руку там камусьці сёстрам, не, такога не было. І на жаль, улады мясцовыя рабілі заўсёды такую, ведаеце, зону маўчання вакол персоны Сыса, звярталіся шмат разоў мы, напрыклад, і ў Рэчыцу, там і ў Гомель, каб правесці штосьці больш маштабнае, больш неяк адэкватна гэта. Знаходзіліся прычыны, як правіла, што ім у нас не ўключана ў навучальны план, універсітэт гомельскі нам пісаў, напрыклад, што вось імпрэза то добра, ён наш выпускнік, ну вот нам каб за годзікі два, там мы бы план уключылі навучальны, тады правялі. І ўсё рабілася на падворку. Вясковая хата, вот уявіце, восень позняя, халодна. Тамара Ціхановна, старэйшая сястра, якая апякуецца хаткай там, хаткай музеем, усіх сустракала як магла, і проста на вуліцы, вось часам пад ветрам, пад мокрым снегам, людзі павесіўшы партрэцік там, так, яго рабілі такую, ну, імпрэзу, я б сказаў, ну, досыць сціплую ва ўсіх адносінах, бо гэта рабілася высілкамі канкрэтных людзей кожны год вось такім чынам.
Я хачу сказаць, што і добра, што ўлады не падтрымлівалі, і добра, што на дзяржаўным узроўні няма ніякага ушанавання і выкарыстання, бо
Сыса цяжка выкарыстаць з яго тэкстамі.
Всё можна выкарыстаць. Всё можна выкарыстаць і всіх можна адрэдагаваць і класна знайсці адзін верш. Это ведаеце, мы там в школе там вучылі такія-то вершы, потом пачынаеш чытаць, так он же іншыя вершы таксама пісаў. Прабачце, Купалу выкарысталі. І вельмі добра, і вельмі паспяхова і выкарыстоўваюць дагэтуль.
Ну, але чалавечая памяць вельмі кароткая, яна трывае адно-два пакаленні, і калі гэта не, я не кажу пра то, што мусіць быць музей, да, і там бетон усё заліта вакол, але калі яго няма ў навучальных праграмах, так, калі яго імя, ну не скажу, што яно там табуіравана, але яно просто так паспяхова забытае, да, умоўна кажучы, то спадзявацца, што вось новае пакаленне беларусаў, так, вот акрамя верша на дзяды будзе там браць кніжку, тым больш проста друкавану, неці чытаць, ну, я да таго проста вяду, што да, спаганіць лёгка можна любое імя абсалютна, не толькі там паэта і музыкі, і мастака, але тое, што хаця б на лакальным узроўні можна неяк зафіксаваць мінімальна вось гэтую такі, ну, зрабіць, ну, у харошым сэнсе мясцовы нейкі культ. Ёсць прыклад, дарэчы, ён не тычыцца на вопрос Анатоля. Вы ведаеце, на Берасцейшчыне, напрыклад, 10 гадоў праводзіцца мясцовы такі лакальны фестываль у Бярозе «Бабіна лета». Ніна Мацяж была паэтка такая беларуская цудоўная, якая памерла заўчасна досыць, і мясцовая грамада там яе, ну, умоўна адстаяла. У тым сэнсе, што так, яна, можа быць, не грыміць на ўсю Беларусь, але ў сваім краі гэта персона, якой ганарацца, якая хаця б прысутнічае там у мясцовай традыцыі. Таму ж Анатолію Сысу, напрыклад, хаця б гэтага магло б на пэўным этапе там ставаць. Мы не варта ляпіць культ адразу, да, бо ў нас крайнасці. Ці забыць, ці паставіць манумент вялікі. Я кажу не пра гэта, але пра тое, што годных персон варта, ну, шановаць гучнае слова, памятаць належным чынам. Ну, гэта таксама факт, бо людзі забываюць усё хутка, вы бачыце. І той, хто пра сябе не крычыць, а памерлы чалавек відавочна ўжо гэтага не робіць, той вельмі хутка сыходзіць у нябыт. І вылазяць не таленавітыя, да, а тыя проста, хто гучней заяўляе пра сябе.
Так, у гэтым годзе ўсё ж такі, так, 60-годзе Анатолія Сыса, ці як ён прасіў сябе называць Анатолія Сыса, так, адбудзецца ўсё ж такі ў Менску, так, ці як атрымалася ўсё ж такі дамовіцца на такое свята, дзе яно будзе праходзіць, у нас засталося не так шмат часу, вось распавядзіць.
Вы ведаеце, тут няма ніякіх таямніцаў. Задума была вельмі простая. Вось вось тое, пра што я казаў трошкі раней, многім людзям цяжка было даязджаць. Многія людзі проста лянуюцца адарваць сябе ад канапы, да, і кудысьці рушыць. Я не кажу ўжо за 300 км гарод.
Так і халодна, прабачце.
І халодна, прабачце. І падумалася, што наша, да, шаноўная мінская публіка, якая ўсё ж такі даходзіць да добра арганізаваных імпрэз, ну мае права на такую імпрэзу прыйсці. Тут нейкай таямніцы няма. Гэта не рабілася нейкім загадам зверху, не было дамоў у нейкіх куларах. Гэта ўсё просто шукалася пляцоўка адкрытая, дзе якую можна наведаць. Вось, мы просто загадзя запланавалі гэта саюзам, мы абзванілі, запрасілі людзей, якія могуць саспяваць, сказаць, узгадаць, прачытаць верш. І просто шырока далі абвестку. Будзем казаць шчыра, што людзі адгукаліся вельмі пазітыўна. Мы нікога не ўгаворвалі. Сярод тых, хто, ну, умоўна кажучы, заявіўся, сярод музыкаў, вось паважаная спадарыня Кася, Алег Хаменка, Сяржук Доўгушаў, яны абяцалі музычна падтрымаць, бо іх ёсць песні на вершы. Абяцалі дайсці сябры, людзі, з якімі ён пачынаў у тутэйшых, той жа Алесь Беляцкі, Віктор Шніп, Сяржук Сыс, Кавалёў. В прынцыпе, ну, дастаткова розныя цікавыя людзі, якія не так часта сустракаюцца на адной пляцоўцы, і гэта тая самая нагода.
Гісторык Усеалава Цецебурака і спявачка Касі Камоцкая абмяркоўвалі ў нашай студыі постаць паэта Анатоля Сыса. Цалкам размову з нашымі гасцямі слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. Гурт Шума выпусціў альбом «Мі Мазе». Новая плытка запісаная ў этна-электронным стылі. А галоўнымі матывамі сталі старажытныя песні і дыялекты, якія выкарыстоўваліся жанчынамі ў рытуалах на тэрыторыі Беларусі. Альбом запісаўся, калі абедзве вакалісткі Шума, Руся і Надзея Чугунова, былі цяжарныя. Менавіта таму тэма мацярынства яскрава праходзіць праз усе трэкі альбому. Абедзве спявачкі чакалі дзяўчынак і стварылі нешта накшталт хатняга альбома для дачок. Гучанне апісвае розныя станы мацярынства і перажыванні ўзаемаадносін чалавека з маці, ад эйфарыі да агрэсіі. Гурт таксама азначае, што за кошт саунд-дызайну гэты альбом можна лічыць тэрапеўтычным. У працэсе стварэння трэкаў дадалі гучанне не толькі іншых галасоў людзей і прыроды, але і экзотыку. Рытуальны перуанскі інструмент чакапа – сапраўдны шаманскі веер. Спрадзюсаваў альбом «Алексіс Скорпіо», а рэліз адбыўся на лейблі «Ежывіка». Фільмам адкрыцця галоўнага кінафестывалю Беларусі стане балгарская драма «Бацька», лаўрэат галоўнай узнагароды міжнароднага кінафестывалю ў Карлавых Варах. «Бацька» – гэта інтымная сямейная драма пра цяжкасці зносін з блізкімі людзьмі. Сёлета Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» пакажа 154 фільмы ў 6 кінатэатрах. Ён пройдзе ў Мінску з 1 па 8 лістапада. Агульны бюджэт сёлета склаў 450 тысяч долараў, што, па словах арганізатараў, вельмі сціплая лічба ў параўнанні з іншымі міжнароднымі фестывалямі. Нявыдадзеную версію песні легендарнага гурта «Бітлз», аўтарам якой з'яўляецца Джон Леннон, можна знайсці ў новым альбоме «Рынга Стара». «What's my name» – 20-я сольная кружэлка бубнача знакамітай ліверпульскай чацвёркі. Для кампазіцыі «Grow old with me» словы напісаў Джон Леннон, але не паспеў запісаць песню ў студыі. Яе выпадкова знайшлі на дэма-версіі апошняга альбома Леннона «Double Fantasy». Прадзюсер Джэк Дуглас даў «Рынга Стару» паслухаць запіс, на якой Джон кажа пра тое, што кампазіцыя добра падыдзе бубначу. «Я зрабіў усё магчымае», запрасіў Пола, які сыграў на бас-гітары, Джэк дадаў радок пра Джорджа Харрысона, і я сказаў сабе, ну вось мы ізноў усе разам. Хоць і не на самой справе, але нас аб'ядноўвае любоў», дадаў «Рынга Стар». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Сёння пра мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».